Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанов. Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Министрите и дополнителните заменици министри од СДСМ со оставки, ако има избори на 24 април, изјави министерот за внатрешни работи Спасовски. Консенсусот меѓу партиите е најдобар начин Македонија да тргне напред, оцени за нашето радио британскиот амбасадор Чарлс Гарет. Бегалците, главно од Афганистан, кои во транзитниот центар Табановце чекаат да влезат во Србија, се жалат на храната и хигиената во кампот. Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Министрите и дополнителните заменици министри од СДСМ депонираа условени оставки. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски изјави дека оставките ги поднесуваат само ако има избори на 24 април, зашто според СДСМ, но и според меѓународната заедница нема услови. Фросина Димеска.
Пред зградата на владата тој беше придружуван од сите функционери од опозицијската партија кои во кабинетот на Груевски влегоа согласно пржинскиот договор.
Доколку остане на сила одлуката за распуштање на собранието донесена на 18 јануари 2016 година, бараме оставките претходно да се констатираат. Согласно договорот од Пржино, владата во која што учествуваме се формираше за организирање фер и кредибилни избори, откако ќе се исполнат сите точки од овој договор. Во Македонија нема услови за фер и демократски избори на 24 април. Тоа е директно потврдено и од меѓународната заедница, од Европската унија и Соединените американски држави.
Рече Спасовски, во меѓувреме во собранието пратеникот Дуира Фисалити собира подписи од пратениците за да поднесе иницијатива за промена на одлуката за распуштање на собранието, кое според изгласаното во јануари треба да се распушти на полноќ. За да биде смената одлуката која е во сила, потребни се 62 гласа од пратениците, кои Дуи е невозможно да ги обезбеди, ако за тоа не гласат пратениците од ВМРО-ДПМНЕ и од СДСМ. Од партијата на Груевски последен вчерашен став е дека услови за фери демократски избори има, а оти сати Европската унија немале кредибилни аргументи дека земјата не е подготвена за избори, туку тоа било нивна политичка одлука. Од СДСМ пак засега вела дека се уште не ја виделе писмено иницијативата на Алити, дека не се дел од таа иницијатива, а за тоа како ќе се изјаснале ќе соопштат откако ќе добиле невопишана форма. И Павле Трајанов од Демократскиот сојуз ги повика сите парламентарни партии и пратениците да гласаат за парламентот да поништи одлуката за самораспуштање. Во Скопје денеска се и тројцата европратеници кои учествуваат од почетокот на процесот поврзан со пржинскиот договор. Ричард Ховит, Иво Вајгл и Едуард Кукан попладне во се среќаваат со партиските лидери и представници, но за сега нема најава за заедничка средба. Евроамбасадорот Иво Орав преку социјалната мрежа Твитер порача дека посетата на европратениците е последна шанса за партиските лидери да пронадат решение. Амбасадорот на Соединетите Американски држави Джес Бели пак во две различни интервјуа вчера рече дека клучното прашање сега, кое го дискутирале во последниве неколку дена, бил денот на изборите, бидејќи како што рече, по полноќ процесот ќе стигнал до точката од која нема враќање. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Консенсусот меѓу партиите е најдобар начин Македонија да тргне напред, вели за Радио Слободна Европа амбасадорот во Скопје Чарлс Гарет. Според него оценката на Европската унија и на Соединетите држави дека нема услови за избори на 24 април била базирана врз многу разговори со луѓе инволвирани во подготовката на изборите. Со него разговара Марија Митевска.
Господине Гарет од ВМРО-ДПМНЕ соопштија дека се за избори на 24 април за разлика од СДСМ и меѓународната заедница, кои тврдат дека нема услови за нивно спроведување. Што ќе се случи доколку се спроведат избори на 24 април и ВМРО-ДПМНЕ и натаму остане на својата одлука, а СДСМ не учествува на изборите?
Well, it's a good question, but I would focus today on the on the question which needs to be answered.
Тоа е добро прашање, но јас би се фокусирал на денешниот ден на прашањето кое треба да биде одговорено. Дали се уште е можно политичките партии да се вратат на патот на консензус? Јас целосно го поддржувам писмото и напишаното во него кое амбасадорите на Европската унија и на Соединетите Американски држави му го предадоа на премиерот Емил Димитриев за време на викендот. Во тоа писмо беше кристално јасно напишано дека анализата која беше спроведена е исто така кристално јасна и се надевам дека денеска пред парламентот да се самораспушти, политичките лидери од Македонија ќе се здружат и ќе најдат начин да се вратат на пристапот на консензус. Тоа секако е најдобриот пристап на земјата.
Од ВМРО-ДПМНЕ соопшти и дека во анализата на меѓународната заедница нема докази од и во Македонија не се исполнети условите за спроведување на изборите на 24 април.
Анализата во тоа писмо беше базирана на многу разговори и обезбедување на докази од многу различни експерти и други луѓе инволвирани во подготовката на изборите. Така што анализата има цврста основа и солидни докази.
Значи, ви очекувате ВМРО-ДПМНЕ да донесе одлука за одложување на изборите во април?
Не можам да предвидам што ВМРО-ДПМНЕ ќе одлучи, но повторувам дека денеска апсолутно е круцијален ден за шанса за враќање на пристапот на консензус, што е најдобриот начин за Македонија да оди напред. Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободна Европа.мк.
Над 700 бегалци, главно од Афганистан, неколку вечери се заглавени во транзитниот центар Табановце, чекајќи влез во Србија. И покрај, како што велат активистите, напорите да им биде обезбеден хуман третман, бегалците се жалат на храната и хигиената во кампот. Владимир Калински.
Нивните дозволи за азил во земјава, кои според законот важат 72 часа, веќе се истечени. Активистите кои се на терен се обидуваат да им ги овозможат сите потреби, особено за храна. Три оброка дневно, пети ден добиваат бегалците со тоа што оние 733 бегалци кои вчера ја поминаа границата кон Србија не добиле храна и биле приморани веднаш да го напуштат кампот. И покрај напорите на надлежните и на активистите да им ги обезбедат сите услови, бегалците се жалат на храната и на хигиената во кампот.
Тука ситуацијата е многу лоша. Храната не е добра и е иста секој ден. Три дена јадеме ист вид храна, а имаме бремени жени, деца и болни луѓе. Немаме тоалет и нема каде да се тушираме.
Вели Хасан од Афганистан. Раководителот на транзитниот центар на Табановце, Горан Стојановски, вели дека се обидуваат на бегалците да им овозможат максимално хуман третман во делот на сместувањето, храната, топлата облека и медицинската помош.
Неспорно е дека се истечени дозволите за азил во трајање 72 часа, меѓутоа е многу подобра можноста на овие луѓе кои што се веќе заглавени од дека во директни преговори со земјите од Балканската рута на повисоко ниво или преговори со Брисел евентуално да се реши имата судбина, односно жилбата, да отплатуваат по земјите од Европска Унија.
Вели Стојановски, вчера, околу 17 часот од Гевгелија тргна последниот воз со бегалци и од тогаш ниту еден бегалец не е влезен во транзитниот центар Винојук на македонско-грчката граница.
И од тогаш уште ни еден бегалец до овој момент не е влезен во транзитниот центар Гевгелија, бидејќи граница е затворена поради блокирање на преминот во Идоменија сама на бегалците од Афганистан.
Вели Кастриот Реджепи од невладината организација Нун Култура. Тој додава дека активистите прават напори да одговорат на ситуацијата со која за прв пат се соочуваат. За Радио Слободна Европа, од транзитниот центар на Табановце, Владимир Калински.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Мигранти и натаму пристигнуваат во грчкото пристаниште Пиреја несвесни дека не може да го продолжат нивното патување. Мигрантите на грчко-македонската граница по вонредните постројни контроли се враќале во Солун и Атина. Грција најави дека ќе поставува кампови. Дова дојде откако мигрантите кои преку Балканската рута сакаат да стигнаат до поразвиените европски земји би можело да останат заглавени во Грција, бидејќи се повеќе земји на оваа рута почнаа да воведуваат контроли за да го намалат приливот на оние што бегаат од војните на Блискиот исток, но и подалеку. Над 1000 патници на бродот Blue Star Patmos, повеќето од нив жени и деца во придружба на грчката крајбрежна стража, останаа во Пиреја откако им било кажано дека нема автобуси кои водат до границата со Македонија. Јусеф, 31 годишен аптекар од сирискиот град Алепо, вели дека не знаел за ваквата ситуација на границата. Сакам да одам во Германија сега, барам автобус, но тие ми рекоа дека нема. Треба да чекаме. Зошто? Не знам што да правам, вели тој. Амат Мансур, заедно со семејството, ја напуштил провинцијата Илдип откако, како што вели, неговиот дом бил разурнат, кога почнале руските воздушни напади таму. Тој е поранешен учител и вели дека најдобро ќе било да стигне до Германија. Но, како што додава, не е битно каде ќе заврши. Ако одам во пеколот, и таму ќе биде полесно за живење од Сирија. Сирија е неподнослива, таму никој не може да живее ако не е терорист или борец, вели 46 годишниот Мансур. Од почетокот на годинава до сега, според Меѓународната организација за миграции, во Грција пристигнале околу 84.000 мигранти, од кои над 320 се удавиле. Протокот на луѓе, како што велат грчките власти, бил забавен поради ограничувањата на границите на земјата во Балканската рута, кои сакаат дополнителна идентификација на луѓето, вклучувајќи ги и сирийските бегалци. Мислам дека тоа сосема не е фер. Овие луѓе не се свесни дека границите се затворени. Тие сакаат да одат натаму. Слушнав, не пуштаат афганистанци. На они од Ирак и Сирија наводно им е дозволено. Но ова се менува секој ден, па нема ништо сигурно, вели Рита, локален волонтер која работи за една хуманитарна организација. Грција, главната влезна точка во Европа за повеќе од 1 милион бегалци и мигранти, се најде под критики за неуспехот да го контролира приливот преку морската граница со Турција. Грција пак се жали дека товарот со мигрантите е непропорционално распореден во рамките на Унијата, особено со оглед на тоа што земјата заздравува од 6 годишната длабока рецесија. Атина бара од Анкара да стори повеќе за да ги спречи мигрантите. Затварањето на границите на северот пак ги зголеми страхувањето во Грција дека би можело да стане тампон зона за мигрантите и бегалците. Ни требаат кампови и ние ќе ги изградиме, изјави грчкиот министер за миграции Јанис Музалас.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести. Срджан Стојанчов.
Германското министерство за надворешни работи денеска оцени дека во Македонија нема услови за избори според европски стандарди. Се нагласува дека сите партии потписнички на договорот од Пржино треба да бидат конструктивни, но пред се владеачката ВМРО-ДПМНЕ. Сојузната влада ги повикува засегнатите партии да вложат напор конструктивно и со потребната политичка волја да изнајдат заедничко решение кое ќе ја придвижи земјата напред во правец на европска интеграција. Тоа важи пред се за владеачката партија ВМРО и таа не смее да се огради од сознанието дека изборите ќе ѝ помогнат на земјата единствено ако предходно се создадат предуслови за нивно фер спроведување согласно европските стандарди, се наведува во соопштението од Германското министерство за надворешни работи. Во соопштението се додава дека се необходни веродостојни избирачки списоци, медиумски реформи, како и разграничување меѓу партијата и државата кое недостига. Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент го одложи гласањето за резолуцијата за Македонија, која според предлогот на известувачот Иво Вајгл треба да содржи седма последователна препорака до Европскиот совет за почеток на преговорите за членство со Македонија. Гласањето за резолуцијата е одложено за 29 февруари. Гласањето пак на пленарна седница на Европскиот парламент е закажано за 9 март. Од решението на кризата ќе зависи дали Македонија повторно ќе добие препорака за преговори. Грција и врачи протестна нота на Австрија поради средбата на представниците на земјите од Западен Балкан свикана од Виена, на која Атина не е поканета. Нотата му беше врачена вчера на амбасадорот на Австрија во Атина. Во документот се посочува дека иницијативата на Виена не е пријателска во однос на Грција, иако одлуките кои веројатно ќе бидат донесени во однос на справувањето со бегалската криза директно ја засегаат Грција и нејзината граница. Атина нагласува дека одлуката на Австрија е објавена само неколку часа по завршувањето на Европскиот совет на кој беше разгледан проблемот со бегалците. Сирийското министерство за надворешни работи денеска соопшти дека председателот Башар Аласад го примил договорот за прекин на огнот постигнат од Соединетите Американски држави и Русија, но предупреди дека ќе размислат и за прекршување на примирието ако вооружените групи го користат да си ги засилат позициите. Примирието не се однесува на Исламската држава и на организацијата Фронтот Ал-Нусра кој е поврзан со Ал-Каеда. Сириската опозиција исто така рече дека условено го прифаќа примирието.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Махир Елшани и Гоце Атанасов. До слушање.